Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, joriy yilning 13-apreldan e'tiboran valyutalar kursi quyidagicha: 1 AQSh dollari 10475 so'm 41 tiyinni tashkil etib, avvalgi kursga nisbatan 2 so'm 51 tiyinga arzonlashdi. 1 yevro kursi 12469 so'm 93 tiyinga baholanib, 9 so'm 59 tiyinga qimmatladi. Rubl kursi kechagiga nisbatan 33 tiyinga arzonlashdi. Xususan, 1 rubl 135 so'm 43 tiyin etib belgilandi. Valyuta qiymatini belgilash chog'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmaydi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.